Азатлык радиосы сөйли. Бүген 16 октябрь җомга көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Казанда Төрки караш исемле рус телендә яңа газетаның беренче саны дөнья күрде. Аны чыгаручы һәм баш мөхәррире Наил Нәбиуллин белән газетаның көн тәртибе һәм киләчәге турында сөйләшәбез. ЮНЕСКОның бу көннәрдә барган 197-нче сессиясендә Кырымдагы ЮНЕСКО мирасы язмышына борчылу белдерделәр. Бүген Кырым татар яңалыклары белән таныштырырбыз. Булар барысы да Азатлыкта башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркия һава һөҗүмнәреннән саклану кешеләре Сурия белән чиктә пилотсыз очкычны бәреп чергән. Аның кемгә каравы әле билгеле түгел. Элегрәк тере хәрбиләре эш кисәтүдән соң иннең һава киңлеген бозган очкычны бәреп төшерүләрен әйткән иде. Қазақстанда БДБ саммитында қатнашқан Русия президенті Владимир Путин террорға қарсы ішкенлігінде халықара партнерлар білен қызметтішілікті алға кетіш барлығын айтты. Матбуғат чирашуында чығыш ясап, ол Мәскеуның Сауд Арабстаны Бірләшкен ғарап әмірліклері Урдун һәм Израиль белән әлемтәләр булдырып, террорчылыкка каршы тору мөмкинлекләрен тикшерүен әйтте. Шулай ук Путин Русия, Сурия, Ирак һәм Иран белән берлектә төзелгән Багдад мәгълүмат үзәге эшчәнлегендә бөтен илләрне катнашырга чакырды. Бу хакта Русия һәм Көнбатыш агентлыклары хәбәр итә. Русия президенты Сүриядә Ислам дәүләте террор оешмасы объектларына булган Русия һава һөҗүмнәрен куатлы дип атады. Аның сүзләренчә, Сурия тарафы белән килешенгән Максатчан хыжумнар нәтиҗәсендә Ислам төркеме экстремистик оешмасының күп кенә идарә итү пунктлары җимерелгән һәм йөзләрчә террорчы үтерелгән. CNN Американ телеканалы Русия Сүриядә кыска гына вакытка килүен әйтсә дә, чынлыкта тегәл вакыты билгеле түгеллегенә басым ясый. Bloomberg агентлыгы АКШ дәүләт департаментына сылтама белән белдерүенчә, АКШ илчелеге ел саен уздыра торган яшел карта алу бәйгесендә 265 мең русияле катнашкан. Барлыгы 100 мең урынның 4 меңе генә Русиягә бүленгән. Узган елны Русиядән 245 меңнән артык кеше вакытлыча эш яки уку өчен американ визаларын алган. Бу 10 ел элек булган вакыт белән чагыштырганда 10 тапкырга күбрәк. Моннан тыш Русиянең 3600 дан артык ватандашы АКШ-та даими яшәүгә рөхсәт алган. Алар арасында эш урыннары булдыру өчен бизнеска ярты миллион доллар кертергә ризалашкан 56 кеше дә бар. Bloomberg искә төшерүенчә, 2015 елның гыйнварында Левада үзәге уздырган сораштыру нәтиҗәләре 71% русияләрнең АКШ-ка тискәре мөнәсәбәттә булуын күрсәткән иде. Казанда җинаятьчеләрне исерткеч эчемлек яки наркотик куллануудан үлгәннәрне мөселман зиратында җирләүне тыю карары үз көченнән чыгарылды. Прокуратура бу чикләүләр федераль канунны бозу булып тора, чөнки һәр кешегә үлеменнән соң аның теләген истә тотып җирләү гарантияләнергә тиеш дип саный. Коммерсант язуынча Татарстан мөселманнары диния нәзарәте әлегә карашны хуплый. Мөселман кешесе мәчеттән аерылырга тиеш түгел, хәтта грахы булса да аның җирләнүгә хокукы бар дип саный мөселман руханилары. Башстанның нишкәлекләре Казан хакимияте тарафыннан февральдә расланды, анда зиратның эш сәгате, җирләү тәртибе, хәбәрнең тәкъдим ителгән үлчәме, хәбәр ташларының нинди булырга тиешлеге язылды. Татарлар төзеткән Куба мәчетенең 80 еллыгы уңаеннан иртәгә Япониядә төрле чаралар башланачак. Анда Татарстаннан да бер төркем вәкилләр катнаша. 17 октябрьдә Токио мәчете каршындагы мәдәният үзәге каршында рәсми эшендә төрле чыгышлар булачак. Чараның ачылышы шунда каралган. 18 октябрьдә Токиодагы Такая университеты каршында татар концерты, татар мультфильмнарын күрсәтү, татар ризыклар белән таныштыру һәм башка мәдәни чаралар каралган. 19 октябрьдә шулай ук Такая университетында фәнни гамәли конференцияның беренче өлеше узачак. Аның темасы мәдәни, икътисади, технологик элементлар Япония белән татар дөньясы бәйләнешләре. 21 октябрьдә Кубадагы мәчетнең юбилей чаралары булачак. Татарстан вәкиллеге мәчеткә барып, андагы мөселманнар белән очрашып, андагы татар зиратына барачак. 22 октябрьдә чаралар Симаны районына караган Хамада шәһәрендә дәвам итәчәк. Татарстан тарих институтының Симаны университеты белән хезмәттәшлек килешүе бар. Шул Шу нигезендә Симаныда саклана торган татар материалларының бер өлеше копияларын Татарстанга кайтару күздә тотыла. 22 октябрьдә Мацуи Симаны районы башкаласында шулай ук татар артистлары концерты була. 23 октябрьдә шундай конференциялар дәвам итә. Шилябыды узатырган татар мәдәнияте көннәре кысаларында бүген татар кызы 2015 бөтен Русия матурлык бәйгесенең финал өлеше үтә. Анда катнашкан 12 кыз арасында Татарстаннан Түбән Кама каласыннан Миләүшә Мырзаханова да бар. Шибәрләр татар милли киемнәрен киеп Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары белән бергә сәхнәгә чыгачак. Финал өлешен профессиональ режиссерлар куя. Чарага 8000 тамашачы килүе көтелә. Бәйге җиңүчесен бүләккә таҗдан тыш җиңел машина да көтеп тора дип хәбәр ителә. Чарада җырчылар Ринат Ибраһимов, Эльмир Кәлимуллина, Саид Мөхәммәтҗанов, Артур һәм Марат Туйты һәм башкаларның катнашуы көтелә. 16-17 сентябрь Казан һәм Болгарда Татар кызы 2015 бәйгесенең финал алды ярышлары үткән иде. Яшкарала, Уфа, Түбән Новгород, Түбән Чиләбе, Сембер һәм башка якызлары Казанның бер ресторанында кулинар бәйгедә катнашып, татар ашларын пешерү осталыкларын күрсәтте. Болгарга алып барып, кызларны шигу бизәү сәләтләрен тикшерде. Шиләбедә татар мәдәнияте көннәре 9-16 октябрьдә уза.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда урыс телендә Төрки караш, Тюркский взгляд дип аталган газета чыкты. Ул Төрки халыкларны берләштерүче басма буларак уйланылган. Бу хакта тулырак итеп безгә аны чыгаруны үз өстенә алган, шулай ук мөхәррирлек эшен алып барган Наил Набиуллин сөйләде.
Төрки караш исемле газета чыкты менә хәтер көн алдыннан гына, 8 октябрь көнне. Хәтер көнне багышлап инде Казанны яклаучыларның якты истәлегенә дип 5000 тиражлан газета чыкты, эч форматта. Төркелүн күптән узган инде ул төркелүе, инде апрельдә ук рәсми төркәгәннәр иде, кәгазен июньдә алган идек. Әмма финанс мөмкинлекләр бик авыр булу сәбәпле, газета октябрь аенда чыкты, шул вакыт төркелгәннән бирле әкертен-әкертен акча җыя башлаган идек. Ничек, теге Семиру Памитке әтмешли, теге моннан бер тиен, икенче елдан икенче тиен дигәндәй, Аллаға шөкер җыя алды, гәҗетне чыгарды. Менә 12 сәхифәдә булды ул безнең гәҗет. Төп максатлары инде аның Төрки Русиядә менә бүлеккә хәтле бердәм мәгълүмати мөхит тудырырлык бер газет журнал да булмады Русия Төрки халыклары өчен. Менә ул бушлыкны бераз киметергә булдык һәм дә Россиядәге төрки халыкларга төрки халыклар турында сөйләүче, аңлатучы, мәгълүмат бирүче бер матбугат чарасы газет булдырырга булдык.
Русиядәге төрки халыклар турында дип син кемнәрне әйтәсең бигрәк тә?
Русиядә безнең шактый күп төрки халыклар, әйтик, шул кышбаслар булсын, башкортлар, алтайлар, хакаслар, ногайлар, кумыклар, чорлар, лютлар, якутлар, аннары чыгалар. Әйтәме, шактый күп төрки халыклар безнең Россиядә яши. Аннан тыш бит инде безнең элекке Советлар Союзы да булган төрки халыклар да якында бик күп. Әйтәк, шул казахлар булсын, кыргызлар булсын, үзбәкләр, гагаузлар. Алар да бүген көндә рус телен яхшы аңлый. Менә шуңа күрә гәҗит менә бөтенсен берләштереп итеп рус телендә чыгачак күпчелеге белән. Әлбәттә, безнең анда татар теле дә каралган. Чөнки без татар милли хәрәкәте булгач, инде татар теленә игътибар бирергә тиеш. Һәм татарлар арасында бу гәҗитне таратырга тиеш. Шуңа күрә менә гәҗитне шу аудиториягә беренче чиратта игътибар бирәчәк.
Менә аудиторияны әйттең инде, син кемнәргә дип менә чыгарасың? Аның максатчан аудиториясы кемнәр?
Аның максатчан беренче чиратта әлбәттә милләтеннән ерак булмаган кешеләр, әлбәттә менә татар җанлылары, менә чуар җанлылары, анда Алтай җанлылары һәм гомумән милләтеннән битараф булмаган төрки халыклар арасында кешеләргә беренче чиратта гаишева алар арасында белем арттырып, инде алар да үз тирәләрендәге кешеләргә, оешмаларга, җәмгыятькә ниндидер бер шул мәгълүматны тарату һәм аңлату өчен эшләрен җиңеләйтү өчен чыгарыла торган булачак бу гәҗит беренче чиратта.
Менә хәзерге интернет заманында басма газетаны тарату ничек каралачак? Бу авыр булмасмы? Бу барып җитәрме кушысына?
Менә бу сорау бик дөрес һәм урынлы дип уйлыйм. Менә күп кенә әйтәләр, нигә интернет заманында гомумән басмага ил чыгарырга дигән сүзләрдә очрый. Әлбәттә, ләкин социаль челтәрләр бик үсеш алды. Менә кешеләр күпләп интернетта утыра. Ә менә бер икенче яктан уйлап карасаң, интернет хәзер барыбер уен тілке күңіләшу әйленіп бара көпшілігі білен. Уйнар, ойнылар, кинолар қарайлар. Жидді мәғлүмәтіне алу, хәм табу да бек ауыр. Интернет ол деген зур мәғлүмәті шөплік. Аннан тиексті мәғлүмәтіне табу балу шақты ауыр. Біздің гәжеті біздің мақсаты ісі, біне әйтен бесулық, милләтләрнең бәйрәмнәре вакытында, инде шаралары вакытында кешеләргә тарату, кулларына бирү һәм дә ул шүплек әйтегендә зур мәгълүмат шүплектән тиешле мәгълүматны кешегә җиткерү. Алар әлбәттә менә безнең тәҗрибәбез дә бар. Безнең үзебез дә татар театрлары алдына тарата идек әйме, Азатлык газетасын. Шуның кебегендә ул төрле халыкларга җибәргәч тә, алар да үз бәйрәмнәрендә, үз чараларында таратыр дип карала бу газетне, андай планнар да бар.
Яздыру булмаячак инде мы газетне бары таратып гаймы?
Яздыру планлаштырыла киләчәктә. Бүген көндә әйдәсә килә бу язуга керер өчен дә шактый финанс чыгымнар таләп итә. Кызганыч каршы әлегә андый мөмкинлекләр юк. Әмма без моны өстендә эшләячәкбез. Язылу мөмкинлеге дә чыгар дип өметләнәбез мин киләчәктә.
Менә бу газетаны тарату ул бит инде бик мөһим. Ничек эшләнәчәк бу? Ниндер системасы бармы? Яисә кемдер мәсәлән аны бара икән анда Чуаштанган артына биреп җибәрү, яисә ТВ-га. Ничек эшләнәчәк? Газета югалмасын өчен.
Әлегә без беренче адымнар гына ясый башладык, бу уйларны уйлый башладык. Әмма менә азатлык оешмасы чыгарган бит инде безнең газетаны. Безнең Төрки дөньяда барыбер Әсірек Мұсал әлімтәсіз бар, шақсан өзін әқа Бастанда да болғаным бар, әкек шолық Қырғызстанда да болып айтқаным бар. Яғни бірді қай әзірежен әлімтәлеріміз бар, Русия әбітірке қалып арасында да мейтішмаларыны біләбіз, әкек Якутида ұйышмаларын біләбіз, күмікларын ғайлар арасында, чуашлар, басқытлар, ғымен проблема түгілінді. Яғни әлігә біздің үш тамышларымыз бар, үш әлімтәлеріміз бар, тілі ұйышмалар, вәкілдер білен, аларға жіберілешек. Алға таба, яңа қалса, жылар ашылыр, чөнки бит әлі әйтіп кетесі келе гәжетінің іштимағы сәлмей шурасы түзілді. Аның жетекшісі бүгінкінде танылған түркіші ғалим Рафаил Мөхәммәдинов. Ол да менә үш кішілері білен енді біздің гәжеті біздің әліге шул шураға 7 кіші кірді, 8 кіші. Ол шурада ғалимнәр, университет профессорлары кергән һәм алар да үз ягыннан бу гәҗитне тарату эшләренә алыныр дип уйлыйм мин.
Кемнәр бар тагын Рафаил абыйдан башка?
Татарстаннан Искәндәр Виләҗи, әйтик, хәзер гәҗитне ачыйм әле. Аннары, мәсәлән, Стамбул университетыннан Надир Дәүләтне бәлкем беләсездер. Казахстаннан Халыкара Төрки Халыклар Ассамблеясы җитәкчесе, академик, сәясәтче, икътисадчы Султан Мурат Ерментай бар, мәсәлән. Аннан тыш, Мәскәүдәге хәзер гуманитар университетның профессоры, тарихлар докторы Бурганов Агдас исемле кеше бар. Ягъни бу исемлек әле тулы түгел, әле эшләячәк кешеләр артачак анда.
Авторларын ничек туплыйсыз?
Менә беренче санын инде үзебез эшләдек, тип истибарында Рафаилның мәсьәләсенә шәхсән үзем язам. Алга таба инде бу мәсьәләләрне интернет ашалы хәлидәләр дип уйлыйм, чөнки шактый материал булай да бар, китаплар да бар, журналлар да бар. Аларны туплап, шүпләп дип эшли мәгълүматны чыгарырга кирәк булыр инде.
Тулы аналитик мәкаләләр генә булачакмы яисә хәбәрләр дә мы? Менә беренчесендә анда хәбәрләр күренмәде, шул күбрәк аналитик язмалар инде.
Газета тер күп яклы булырга тиеш, чөнки ул киң рәвешле күп кешеләр кызыксыну уятыр өчен газетада күңел ачу мәсьәләләр дә карала, ягъни кызыклы материалларда. Әйтик, мәсәлән, безнең газетабызның беренче битендә бүгендә Төрки автомобиль дигән бер мәкаләдә бар, ягъни бу бер автомобиль турында инде, аның исеме турында, төрки халыклардан бәйле. Ягъни фәнни мәкаләләр генә түгел, кешене күңел ачтыра торган, мәсәлән, безнең беренче гәҗитебездә Тюркский полиглот дигән бер сәхифә дә бар, тулы сәхифә, ягъни төрле төрки телләрне өйрәнер өчен, мәсәлән, бер сүзне бөтен төрки телләрдә язып җибәрәбез. То есть, монда безнең 600 сүз шундый бар. Ягъни кешеләр төрки телләрендә өйрәнә алачаклар, мөмкинлек булачак. Ягъни бу бер белем бирү остаханәсендә булачак инде. Шуңа күрә гәҗит төрле яклы күп кырлы булырга тиеш дип саныйм. Үземдә монда әдәби хикәяләр дә керер, шигырьләр дә бар һәм булачак. Ягъни бүтүн якларына үзине алырга тийиш бул бир коктейль тебе булар дегенде ойлойм мен.
А нинди дайымилик һәм нинди тираж белән чыга инде?
Айга бер дип килештек инде газета чыгарырга, хәле без җитте. Беренче газетабызның тиражы 5000 данә белән чыкты. Вот аба, мәсәлән, финанс мәсьәләләрен хәл итү җиңеләйсә инде тиражында тору уйларыбыз бар.
Димәк, бу газетаны интернетта укып булмаячак инде, мәсәлән, синең сүздән аңлаганча.
Газетаның вот аба интернетта Facebook сәхифәсендә булдырылыр дип китәбез, улибыз, шундый планнар да бар. Аннары инде бәлкем үзенең интернет сайтында ясау. Анда инде гомумән төрле телләрдә материалларны тәрҗемә итеп урнаштыру да карала. Әлегә шундый өметләр бар.
Тәрҗемә итеп дидең, нәрсә, нидәгә тәрҗемә итеп?
Ну, әлбәттә, иң беренче чиратта киң танылган төрки телләргә, әлбәттә, шул татар телендә булсын, татар телендә дә мәгълүматлар, шул тәрҗемәләр булачак, казах телендә дә, әки шул ук төрк телендә дә, бәлки инглиз телендә дә, мәсәлән, шундый кешеләребез дә бар, тәрҗемә итергә теләүче алар да булыр дип уйлыйм. Әмма иң беренче чиратта гәҗитне башлан даими рәвештә чыгара башларга кирәк. Әле шундый эшләр башкарасы бар. Бу әлбәттә гәҗитнең төп максаты, менә әйтеп китергә кирәк. Төп максаты төрки халыкларда дуслык, кардәшлек хисен арттыру, үстерү һәм бу гәҗит беренче чиратта төрки халыкларга түгел, бу башка халыкларга да файдалы булачак. Мәсәлән, төрки халыклар турында белергә теләүче алар янында яшәүче милләтләргә дә файдалы булыр дип уйлыйбыз бу газетабызны. Бу газетаның Татарстанда да һәм Казанда да чыгуы юкка түгел, монысын да әйтеп китергә кирәк. Ничек кенә булмасын, татар халкы гомер-гомергә төрки халыкларның лидерларының берсе булып килгән. Шуңа да татар гомер фикер алдыннан, бу төркишелек фикер алдыннан һәр вакыт төрки халыкларның лидерлары булган. Искә төшерсәк, 20-нче гасыр башында шул Төркиядә кемнәр төрки фикерне күтәргән? Шул Юсуф Акчура, шул Гастралы, шул Садри Максуди, шул Гаяз Исхакый. Ягъни бүгенге көндә дә без ул эшне дәвам итәргә тиеш. Татның үзен хәле җиңел түгел, әмма башкалар милләтләрнең хәлләре тагын да авыррак, һәм дә төрки дөньяда без аларга бер маяк кебек, бер лидер кебек булырга тиешбез, һәм аларга да ярдәм итәргә омтылырга тиешбез. Ягъни бу газета аша белем үстереп, аша белем, аларда белем үстереп булса да, аларга ярдәм итәргә тиешбез. Саным бу безнең бурычыбыз милләт буларак.
Гомум массага юнәлмәсә, басмалар берничә ай чыга да, аннары югала. Менә бу язмыш сезне дә көттәр дип курыкмыйсызмы?
Юк, курыкмыйбыз. Мин сезгә әйттем инде, гәҗиттә сугубы фәнни мәкаләләр генә аналитик кына урын алмаячак, күңел ачуга да урын булачак анда. Ягъни гомум популяр, киң массалар өчен популяр материалларда бу газетада да бар, теләсе газетларда да булачак. Йөрәгебез тулы оптимизм, эшләргә өметләнәбез, сөйтебез килә. Вот, шуңа күрә бу гәҗитне алга таба эшләтергә планнарыбыз бар. Бинабыз юк, хезмәткәрләребез юк, әмма энтузиазм булган яшьләребез дә бар, кешеләребез дә бар, ярдәмчеләребез дә бар. Йөреп чыгарды дип уйлыйм. Дөньялар гел бүгенге көндә генә бармас, хәлләрдә җиңеләр дип уйлыйм. Гел шактый басым гына да булмас. Шуңа күрә өметле яшик.
Азатлык радиосы. Яңа чыга башлаган Төрки караш, Тюркский взгляд газета турында аның баш мөхәррире Наил Нәбиуллин сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Парижда ЮНЕСКО-ның 197-нче сессиясе бара. Украинаның оешмадагы вәкиле Кырымдагы ЮНЕСКО мирасы язмышына борчылу белдерде. ЮНЕСКО Кырымда мәдәният, белем бирү һәм кеше хокуклары торышын күзәтәчәге өчен тавыш бирде. Россия белән бергә Кытай һәм Һиндстан каршы чыкты. Кырымда ЮНЕСКО саклаган мираска кергән бер генә урын бар, ул Херсонес. Кырым татар ханнарының бакча сарайдагы сарае һәм аның тирәсендәге бакчалар ЮНЕСКО исемлегенә керү өчен намзәтләр иде. Түркиядәге кырым татарлар көн тәртибендә шундый мәсьәләләр торды, бу һәм башка яңалыклар белән Шәнәр Каратайым.
Истанбулда үткән хафта соңы 10 октябрь җума ертесе көне мәрәсемнән ачылган Ешилкөйдә бер эгитим пионеры өнҗүсе Кырымны Фәйзи Алтуг фотограф сергисе бүек алака күре. Торуну Инҗи Болман Алтуг организаткене Эмел Кырым вакфының эш бирлегенен ве дестегенен тәртипленгән бу фоторесим сергисе мәлим алганы кебе җумартесе көне Эмел Кырым вакфы башканы Сафер Каратай сергенең тәртипчесе Инҗи ханым Алтуг ве Türkiye'de belli tiyatro sanatçısı Üstün Atutay'ın yapkını çıkışlardan son açılgan edi törenmen merasimden. Bu fotoresim sergisini İstanbul'da bir ziyaret için gelgen Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da ziyaret etti. Kırımoğlu sergini tertiplegenlerini tebrik etti, hayırladı ve bu fotoresimler hakkında İnci Altuk'tan malumat aldı. Bu fotoresimden alakalı olarak bu da İnci Hanım'ın arşivinde olan Fevzi Altuk'tan kalan Fevzi Altuk'un İstanbul'da Yeşilköy'de talebelik yapkanı, hocalık, müdürlük yapkanı zamanlarda çıkarılan fotoresim sergileri var. Aynı zamanda Kırım hakkında da malumatlar var. Fevzi Altuk malum olganı gibi Kezlev'de 1878 senesinde doğan, İstanbul'da tahsilin yapkan son Kırım'da hocalık yapkan idi. Daha sonra Türkiye'ye göç etmek mecburiyetinde kalan Fevzi Altuk İstanbul'da Yeşilköy'de de hocalık yapkan idi. Bu fotoresim sergisinden tarihi fotoresimlerinden alakalı olarak da en bir kısa bir tanıtım broşürü aynı zamanda ve bütün fotoresimlerin kaliteli şekilde yer alganı ve kendi malumat verilgeni bir kitapçıkta bastırıldı Emel Kırım Vakfı tarafından. İstanbul'da Bakırköy Kültür ve Sanat Evi'nde açılan bu fotoresim sergisi 22 Oktyabr'a kadar açık kalacak. Bu hafta boyunca çeşitli talebeler, mekteplerinin talebeleri hocalarından beraber de fotoresim sergisini ziyaret etti.
Azatlık Radyosu.
Bu hafta Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı olan UNESCO'nun icra heyeti 197. toplantısında toplaşığında 15 Oktyabr günü Ukrayna'nın 12 memleketinin birlikte hazırlaganı teklif etkeni Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nde vaziyetin takip etilmesi kararını kabul etti. Bu kararını Avrupa Birliği'nin 28 memleketinden 26'sı ayrıca Kanada, Norveç, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Şveçerya ve Japonya kol tuttu. Birleşken Milletler Eğitim, Kültür, Bilim Teşkilatı UNESCO'nun icra heyetinin 197. toplantısında 15 Oktyabr günü kabul edilen karardaki asıl dokümanı Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov hazırlagan idi. Bu kabul edilen belge çerçevesinde Ukrayna'da ve Sivastopol'de, Kırım'da, hususen Kırım'da ve Sivastopol'de her bir idarecinin öz sahalarında bilim, kültür, eğitim sahalarında insan hakları bozulmaları yapıp yapmaganı takip edilecek, gözlemlenecek ve rapor verilecek bunlar hakkında. Bu da Kırım Tatarlarına ve başka milletlerge bu sahalarda ayrımcılık, diskriminasyon yapıp yapılmaganı hakkında da yakışı bir takip olacak. Rusya bu kararga karşı çıkan idi. Fransa'da dünyaya belli Larus ansiklopedisini baskan Larus Neşriyat Evi 2016 senesi atlasında, dünya atlasında Kırım'ı Rusya'nın parçası olarak baskan bir harita baskan idi. Buna katı reaksiyonlar köterildi. Ukrayna Büyükelçiliği'nin reaksiyonları neticesinde Rusya Dışkı İşler Bakanı bir açıklama yaptı ve Fransa'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne kol tutkanın bildirdi. Fransa'nın Dışkı İşler Bakanı biz Fransa olarak Rusya'nın Kırım'ın topraklarının kanundan dış basıp almasın ve öz topraklarına katmasın kabul etmeyimiz ve Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olganı toprak bütünlüğünün Ukrayna'nın topraklarının saklanması gerektiğini bir kere daha ilan etemiz dedi. Fransa Dışişleri Bakanı, biz sadece özümüz değil Avrupa Birliği'ndeki ortaklarımız hemen hemen dünyanın ekseriyeti Kırım'ın bu hukuk dışı Rusya topraklarına koşulmasın kabul etmemiz ve eskisinin kaytarılmasın talep etemiz dedi. Diğer taraftan da Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarına kattığı itirazlar Türkiye'de gelmeye devam etti. Türkiye'de ava Rusya'nın aleyhinde rüzgarlar, Rusya'nın aleyhinde ise umumi yorumlar Rusya'nın bu münasebetlerin, bu aksiyonlarının Türkiye'nin olgan münasebetlerine zarar vereceği şeklinde olganı hakkında komentler devam etti Türkiye'de. Türkiye'deki Üstelik aksiye kötergen şeyler de Rusya'nın bu operasyonlarda masum kalkını, ballarını uçaklarına vurması, öldürmesi bu şeylerde yüzden ziyade kalkının, insanının ölgeni şeklinde raporlar var. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma akşamı konferansları başladı. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti malum olganı gibi çok seneler devamından beri her cuma akşamı dernek merkezinde, cemiyet merkezinde bir misafir davet ettire ve çeşitli meseleler hakkında konferanslar beri öz fikirlerin gelgen davetlerini paylaşacağım. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin bu haftaki cuma akşamı konferansiyalarında misafiri konuşmacısı jurnalist Hasan Halkoç idi. Hasan Halkoç belli jurnalist Türkiye'de ve hususan Kafkasya, Orta Asya haberlerinden belli olgan bir insan. Hasan Malkoç, özü de Kafkasya tamırları, atababaları Kafkasya'dan Türkiye'ye Rusya'nın Kafkasya'nı basıp almasından son koç etmek mecburiyetinde kalan bir korantadan gele. Hasan Malkoç bu konferansiyada Kafkasya'da Türk izleri adlı çıkışın yaptı. Hasan Malkoç hususan Kafkasya'da yaşayan Müslümanlar arasında Türk tamırda olan Karaçaylar, Malkarlar, Nogaylar ve başka halklar hakkında ken malumat verdi, meraklı malumatlar verdi. Malum olganı gibi bu insanlar Kafkasya'da pek çok halk yaşay ve bu halklar birbirlerine karıştırırlar ve umumen Türkiye'de bunlara Kafkasya'dan kim gelse Çerkez deyip aytılar. Bu yanlışlar üstünde toktalgan Hasan Malkoç her bir demografik yapıların Kafkasya'da ne kadar olganların, onların medeniyetlerinin ve tarihlerinin ve bugünkü vaziyetlerinden alakalı meraklı malumatlar verdi ve daha son soruların bergen suallerini cevaplandırdı. Konferansiyadan son her sene olganı gibi ananevi olarak gelgen misafirlerge Kırım Tatar aşları ikram etildi. Bu aş vaktinde de sorular, cevaplar, sohbetler devam etti.
Siz İstanbul'dan Şener Koratay hazırlayıp jibergen Kırım Tatar yoğunluklarını tınladınız. Ozatlıkna tınlağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazdığız. Şirattağı topşırıqız, ertege qozan uaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tınlayalasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında olsu qırmaş buldum. Sağ olasız.